Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. За първи път България се управлява от така нареченото правителство на ротацията. През март предстои премиерът Николай Денков от Продължаваме промяната Демократична България да подаде оставка като премиер и на негово място да бъде избрана Мария Габриел от ГЕРБ. Това е договорката, но тя съвсем няма задължителен характер. Точно заради това, месец преди така наречената ротация, около партньорите в коалицията става по-шумно, та дори се вади и картата с предсрочни извънредни парламентарни избори. Както се пее в една песен, и това ще стане, въпросът е как. Гостувани Кирил Петков, един от лидерите на Продължаваме промяната Демократична България. Здравейте, господин Петков.
Здравейте.
Преди да започнем разговор, искам да ви пусна едно съвсем кратко видео, което да го коментираме след това.
Добре.
На 14 юни 2013 година хиляди хора излизат на протест срещу назначаването на Делян Пеевски за председател на ДАНС.
Помня първия ден, когато предложиха Делян Пеевски за председател на ДАНС. Стана супер импровизирано. Трябва да е бил на 5, тя на 9. Тогава идваха с нас на протестите, защото просто нямаше на кой да ги оставим да ги гледат. Сега е малко по-различно, защото те вече искат да идват на протест.
Имам един спомен, когато бях малък. Бях с колелото и с едно балонче и карах колелото, а балончето ми беше вързано за колелото и бях много щастлив, а всъщност не знаех по-точно какво се случва.
Точно това си говорихме с мама, че 2013-та ни беше да караме по колела по Цариградско, а сега е за нещо много повече идваме.
Седем години по-късно хиляди протестиращи отново са на улицата. Поводът е акцията на специализираната прокуратура в сградата на президентството. Исканията са за оставка на правителството и на главния прокурор.
Усещането не е приятно, изглежда като семейна разходка, но всъщност сме доста напрегнати. Аз поне така го усещам и тогава го усещам. Както казах, не е по-различно. Даже мога да кажа, че съм малко втрещен, защото, нали, нещата се повтарят.
Разбира се, основното е да възпитам в тях нетърпимост към несправедливостите. Аз съм сигурна, че тяхното поколение наистина ще бъде много по-нетърпимо от нашето, но дори такива неща от типа да познават кой е провокатор, да знаят как да се държи, да държат, когато някой до тях е пиян или другиран или е луд, как да предпазват себе си в такава ситуация, дори това е ценен урок за тях.
Имаше смисъл и тогава, сега има още повече смисъл, защото в крайна сметка гражданското общество разполага, може би това е единственият така по-сериозен инструмент, който да влияе на бъдещето, нали, на малото поколение, най-вече.
Държавата ни има някакъв потенциал останал, самат смисъл от страна на природа, хора, смисъл всичко е много хубаво. Въпросът е, че ако няма кой да я води тази държава, смисъл нещата потъват.
Каква е първата ви реакция след като гледате това видео? Аз между другото много се вълнувам и в момента.
Спомням. Аз си спомням, че в 2013-та почти всеки ден бях на този протест с моите приятели. Всеки ден. И беше от една страна приятно, от друга страна малко чувството, че от нас зависи, ама зависи ли от нас. И мисля, че почти не съм изпускал протест 2013-та.
Срещу какво протестирахте тогава?
Тогава беше срещу назначаването на Делян Пеевски в ДАНС. И срещу тройната коалиция, и срещу на цялата тази история, където имахме чувството, че тая тройна коалиция може да ни донесе всичко. И ако не излеземе с ясен глас, не знаехме къде ще отиде държавата. Там се съчетаваше едно чувство за, от една страна, че тези сили, които винаги са ни дърпали на изток, към Русия, към тази част на историята на България, която не сме били свободни, се завръщаше. И си го спомням много добре.
Това сте вие, 2020 година.
Това съм 2020.
Не искам моите данъци да отиват в чекмеджета, сарая и мазнинки. Тогава срещу какво протестирахте?
Протестирах срещу идеята, че България не си осъществява потенциал, защото няма институции, които да работят. Всъщност, цялото ни започване в политиката беше, че ние преподавахме близо 15 години харвардските курсове и в тях показахме, че България има целия потенциал да расте. Ние сме в Европейския съюз, добро земеделие, хубав туризъм, имаме море, имаме интелигентни хора, особено образованата част на населението е всъщност има високи резултати и в олимпиади. Само да довършим. Но това, което липсваше, беше институциите да работят. И ние се чувствахме, и моето чувство беше, че целият потенциал на тая държава е спрян от липсата на институционалност.
Коя беше причината да не работят институциите?
Ами, от моя гледна точка, и сега вече смесвам със сегашното ми осъзнаване, причината е, че 30 години, от моя гледна точка в момента, но и тогава го усещах, сега го разбирам, мисля, че институциите никога не са били създадени да работят. Всъщност, целият този преход, който сме имали, даваше едно чувство, че независимо за кой гласуваш, независимо какво правиш, резултатите са все същите. И от едно чувство на бесилие почти, единственото, което ти остава, е да излезеш на улиците и да кажеш с ясен глас: аз не го харесвам, това не може повече от това.
Това нещо си има име тогава през 2020 година. Кое е името на нещото, което не харесвахте?
Цялата система. Абсолютно цялата система как съществуваше.
Искахте оставка на правителството. Чекмеджетата, сараите са конкретни символи, свързани с ГЕРБ и ДПС.
Сега, обаче...
И какво казвате на тези хора, които видяхме? Сега... Между другото, да. Момичето тогава, мисля, че за първи път трябваше да гласува, навършваше 18 години, момчето, и то може да е станало вече момче за гласуване. Какво им казвате сега на тези хора?
Сега, но трябва да ми дадете малко по-дълго да си кажа тезата, защото тя не е повърхностна, за да се стигне до къде какво правим в момента и какво им казвам. Аз осъзнах, всъщност, в първо ще започна от самото ни общество. Когато ходих на тези протести, аз знаех хората около мен. И всичките хора около мен, които ходиха на този процес, това беше моята общност. Поне аз така я чувствах. Но моята общност се оказа в този момент, че в най-силните си мобилизирани моменти е около, да кажем, 700 хиляди. Оказва се обаче, което тогава не осъзнавах, но сега вече осъзнавам много добре, че има една друга общност, близо същия размер, която е 700 хиляди, която всъщност не е на тези протести. И тя подкрепя съществуването на системата както е, защото тя е по-конкурентно способна в тази система, и ако я направиме чисто европейска държава, тези хора са застрашени, че ще загубят част от интересите си. Но тя не е малка, тя е 700 хиляди. Има една трета общност, около 500 хиляди, която е хората, които преди това са подкрепили Атака, сега подкрепят Възраждане. Има една четвърта общност, която е около 300 хиляди, която независимо колко ще се дигнат пенсиите, те ще подкрепят БСП. Има една четвърта общност, която е около 400 хиляди, която е етнически свързана с ДПС, и те са си там. И това, което ми отне две години да разбера, че България не се движи от мечтаната наша общност. Прогреса на България е равновесието между всички тези общности. И нито една от тези общности не може да изчезне. Само да кажа, дори това даже е добра новина и за нашата общност. Нали, Кирил Петков може да си тръгне, няма проблем, защото аз съм представител на тези 700 хиляди. Но нашата общност не може да бъде изпарена. Затова тези протести се повтарят, защото хората са там. Но осъзнаването на нашата общност е, че и другите общности не могат да бъдат изпарени. Защото България в цялата си съвкупност е съвкупност от тези общности. И тук, и това ми отне две години, защото в първото влизане даже в политиката беше, нашата общност е единствената и тя знае най-добре, и от тук нататък тя трябва да е пътеводната общност. Но в последствие аз разбрах, че другите хора, аз не мога да игнорирам 1 милион човека, които гласуват за другите общности, или 1,5 милиона. Те са там. И ние трябва да измислим как как всичките тези общности да, въпреки всичките им различия и недоверие и гняв между тях, и омраза даже, да почнат да работят така, че да тръгва България напред. И това, което аз сега осъзнавам, е, че ако махнете Бойко Борисов, пенсионира се, казва се, стига толкова, няма се занимавам.
Повече. Ви имахте такова желание?
Да. Ще дойде следващия. Ще бъде Делян Добрев. Примерно. Защо тази общност ще търси такъв човек? Както когато Волен Сидеров си тръгна, дойде Костадин Костадинов. И осъзнаването, че играчите, които вие виждате на телевизията, на първия ред, са всъщност само представители на тези общности, почвате да разбирате, че промяната в България не може да става през заплюване на всичките общности, а работейки с тях, за да някак си цялото общество да тръгне напред. И ще дам пример. Например, сега, ако се чуете с кметове на ГЕРБ, не наши, и кажете, как предпочитате бюджета да бъде? Като преди едно време или сега както е? Сега както всеки кмет има равни възможности да има проекти от държавата с отделно речено в бюджета. Прозрачно, без политически брокери. Те ще ви кажат, ми да, ние предпочитаме сега. Въпреки, че са от другата общност. Още нещо. Още.
Да. Ако може и аз да задавам въпрос.
Не, защото това е много важно.
Ли?
Не съвсем.
Добре.
Съвсем. И всъщност, това, което аз искам да кажа тук, е, че моето осъзнаване 2 години по-късно е следното. Че ние трябва да защитаваме интересите на нашата общност, която ни е представила. Но осъзнавайки, че това трябва да стане в цялото ни общество, защото движението на България не е функция само на нашата общност, а на цяла България. И на всичките тези отделни общности. И нашата задача е всъщност да защитаваме визията за България като европейска България, осъзнавайки, че всичките други общности трябва да са част от нея, не могат да бъдат изключени.
Добре, до тук всичко разбрах.
Да.
Но това, което искам да ви попитам, е вече на ниво личности, защото някак си много лесно изградихте идентичност и вие, и Демократична България, на база на много прости послания, които бяха свързани с това, че ГЕРБ и ДПС са символи на задкулисието и съответно те имат лица, Делян Пеевски и Бойко Борисов. С какво тези лица вече са по-различни?
Осъзнаването, че те не са важните фигури. Важните фигури са всъщност общностите, които са зад тях. Осъзнавайки, че днес, ако това, което ви казах, ако днеска махнете Бойко Борисов, ще бъде следващия. Най-хубавия пример е наистина...
Ама и зад лидерите на купувачите на гласове, зад престъпниците също стоят общности.
Така.
Ако един човек върши нещо лошо, този човек носи персонална отговорност. Тоест, вие там протестирате с плаката срещу чекмеджета и сарай. Чекмеджетата ги видяхме на спалнята на Бойко Борисов, сараите са на Ахмед Доган. Тези хора вършили ли са някакви нередни неща според вас?
Вижте, не само, че вие видяхте по време на моето управление за 8 месеца, въпреки, че ние нито държахме прокуратурата, нито държахме службите, нито имахме някакъв контрол върху регулаторите, ние направихме максимално агресивни действия, за да променим България на база почти революционни действия от моя гледна точка. Но това, което се случи след тези динамики, отидохме на 5 избора. Случай 3 още. Не, но това е важно, защото трябва да го осъзнаем. И хората, които подкрепяха тях, не само, че не станаха по-малко, и сега и те, излизайки всеки ден на телевизор, те са си там, те са си същите. И всъщност осъзнаването е, че много лесно, и това е най-лесно, за да кажеш, този е виновен. Много по-трудно е да кажеш как да промена цяла България, осъзнавайки, че ние трябва да променим правилата, по които всички да бъдат съдени по един аршин. Защото аз не мога...
Аз ви разбирам, но просто ви моля да слезем на ниво личности, защото тези личности... Ама вие ги показвахте, когато трябваше да се гласува за вас и казвахте, ето този е символ на задкулисието, този е направил нещо лошо. С какво вече като работите с тези хора, Те ви промениха и промениха мнението ви за тях. Добре, кажете, с какво Делян Пеевски, например, е по-различен за вас в сравнение с 2013 година, когато вие не сте го познавали, предполагам, но сте излезли да протестирате срещу него. А сега вече го познавате и не протестирате срещу него.
Осъзнаването, че ако се фокусираме върху него като личност, по никакъв начин той може утре да го няма. Той го нямаше в един период. После пак
ама го има сега и той е говорител на властта в момента.
Това...
И пак ви питам, вашето лично наблюдение. Кажете.
Чакай да ви кажа.
След като го познавате, какво мислите за него?
Не, искам друго да кажа. Не, това даже няма смисъл. Мога да го кажа и това, но искам нещо да ви кажа. Примерно. Този пример го дам, защото той е много изчистен. Сарафов. Мисля ли днес, че Сарафов е един морален прокурор, който си свърши работа? Не, искам да...
За Сарафов, не ми казвате първо за Пеевски?
Защото имам пример за него.
Добре.
Не мисля. Не мисля, че е различен. Не мисля, че се е променил. Не мисля, че моралния му компас е станал различен. Не мисля. Обаче това, което мисля, е, че заради тези 9 месеца, в които му променихме правилата, и тези правила се промениха, въпреки че още няма резултат. Някаква жена се разхожда с папки, го разследва, сега даже каза, че няма проблем с имотите му. Гешев си тръгна. Този човек обаче, сега като седне на бюрото, със същия морален компас, със същото осъзнаване, той сяда и знае две мисли има в главата си. Едното е, че мога да бъде разследван. Другото е, че на Гешев не си довърши мандата. И сега, когато той трябва да поеме риск за следващото си действие, което днеска се случва, с тези две мисли аз съм сигурен, че ще го спрат да прави нещата, които Гешев правиш. Не защото е станал по-морален, не защото е станал по-хубав, не защото е станал променен, не защото ние сме го харесали повече.
Познавате ли, помните ли Ивайла Бакалова от вашите харвардски курсове?
Да, много добре. Много добре.
Какво си спомняте за нея?
Ми беше...
Питам ви, защото вчера беше наш гост.
Да, един свестен човек, който се учеше и имаше пламък за промяната в България.
Тя каза, че много ви е вярвала, в момента е много разочарована. Да. Основен свидетел по делото Барселона Гейт, което дело Сарафов прекрати поради липса на доказателства. Но Бойко Рашков, ваш депутат, бивш вътрешен министър, това, което казва, е, че в това дело има данни за пране на пари, свързани с човека, който е изпълнявал функциите министър-председател на България.
Точно така.
Къде е тук моралния компас, ако може да ми го завъртите, защото се обърквам.
Сега, единият вариант е да това, което правих. Аз не съм се променил. Честно, чувствам се, че не съм променен въобще от дните, когато са били на протестите. Просто има малко по-голямо възприятие къде се намираме. Утопичната част, която имах тогава, беше без възприятието всъщност кои са всичките други фактори, които са част от системата, която трябва да се промени. Сега това, което казваме е, че няма много смисъл от моя гледна точка като политик да се правя на прокурор. Има смисъл като политик да променям правилата така, че прокурора да почне да си върши малко по-добре работата. Ако си свърша наистина добре работата като политик, ще имаме и по-добър прокурор.
Тоест смятате, че в момента Сарафов действа абсолютно по правилата всичко е точно?
Не, напротив, аз никога... въобще не подкрепям Сарафов. И моето чувство като Кирил Петков е, че този човек не трябва да е главен прокурор. Но това, което осъзнавам, че моето чувство е само толкова ценно, колкото моята възможност да го променя това.
Добре,
сега моята задача като политик е не да се права на Сарафов. Аз в началото исках да се права на Сарафов. Исках да отсъждам. Вие сте за затвора, вие не сте. Това няма смисъл това. Моята задача в момента е, нашата задача е да направим така правилата. Първо да видим дали може да имаме прокурор, който не се казва Сарафов. Но реално, не защото аз не искам, а защото има такива правила. Такъв начин на подбор, такъв висш съдебен съвет, такива институции. И второто нещо е, докато Сарафов е там, да има такива условия, че той самия да се страхува да прави нещата, които прямо Гешев правиш.
Понеже с Бойко Борисов си простихте, и заговорихте за това, че сте мислили по един начин. Думите, които вие казвате тогава, е, че Борисов знае много добре, че при една работеща система, съдебна система, той ще трябва да ходи в затвора и за тези 8000 лева, които Българска банка за развитие плаща на месец на тази кантора, за общо 2 месеца, те направиха такава новина, че забравихме, че става дума за 3 милиарда до 4 милиарда на година, които Борисов крадеше и това как ние се опитахме да го спрем, реално въобще остана настрани. Кое от всичко това бихте повторили днес?
Това, което ви се опитвам да ви кажа, ама не знам дали ще... Аз искам да стигне до нашите избиратели, да разберат какво правим. Оказва се, че тези реплики... Ние тези реплики сме ги казали. Дори тези реплики да се повторят още 5 пъти. Но ако не успеем да променим системата, в която ние сме малцинство, няма как тези реплики да имат някакъв смисъл.
Имат ли смисъл? Ама това означава, че вие хвърляте някакви реплики и така. Нещо от тези неща бихте ли повторили?
Не. Разбирате ли? Най-лесното е, и това е най-повърхностното ниво, и това е дълбочината, в която се опитвам да го вкарам този разговор.
Сега искам на повърхностно ниво да ми отговорите. Бихте ли повторили нещо от това? Бойко Борисов, при работеща система за затвора ли е? Защото вашата ученичка Ивайла Бакалова каза, че...
Мога ли да кажа какво искам да кажа сега? Искам да направя такава система и да участвам в правенето на такава система. И се надявам, че ще измислим някакъв начин, въпреки че сме малцинство в искането си на такава система, че да не зависи дали е Бойко Борисов, да не зависи дали е Пеевски, да не зависи дали е Кирил Петков, да не зависи дали е Асен Василев, да не зависи дали е Даниел Орер, да няма да не зависи кой. Тя да определя по независим начин кой е нарушил закона и кой не е.
Разбирам ви, но от вашите реплики стоите ли за тези думи?
Ама разбирате ли, защото сега, за да стигна, не ви бягам от въпроса, но просто ми се струва,
че... Ама не отговаряте.
Не, напротив. Мисля, че е глупово да ви отговоря, честно. И ще ви кажа защо. Защото ако ви отговоря по начина, по който аз се чувствам като Кирил Петков, по никакъв начин няма да допринеса за продължаването на промяната в посока, в която реално да имаме някакъв шанс да има промяна. С други думи, какво казвам?
Ама много сега, ми обърквате. Аз не знам дали вашите избиратели ще ви разберат, като говорите толкова объркано.
То е много лесно. Значи, аз стоях с плаката, нали?
Ми стояхте?
Да, този плакат...
И така ви разбраха хората,
да,
с този плакат.
Разбирам.
Си, аз като чета плаката, разбирам какво ми казвате. Сега не разбирам какво ми казвате.
Какво ви казваме следното? Че с промяната, която успяхме да направим... Значи, дайте ми още сега ще една друга теза, която надявам се да ме разберете. Значи, в момента имаме 4 оси на власт. Тази, която всички я виждат. Парламент, Министерски съвет, министър-председател. Демократичната ос. Следващата ос са службите. Службите някой ги притежава. Някой ги контролира. Аз не им вярвам. Аз мисля, че те са зависими изцяло. Не знам.
От кого?
Не знам. Честно, не знам точно от кой, но съм сигурен от някой, който не мисли за доброто на народа. Дали са от руснаци? Дали има активи в българските служби и руски? Моето предположение е, че имаме такива хора.
Ама вижте, Тевския е лошия, сега руснаците са лошите.
Не, друго ви казвам. Най-просто е да се качиме на повърхностно ниво и да си говориме общи приказки, които сме си ги говорили.
Не. Вие сега говорите общи приказки с 8 за разделение на
властта. Не, много е важно.
Аз ви питам, затвора ли е, както казвате, при работеща система?
Аз ви казвам, че трябва да направим система, която да оценява дали е за затвора или не, а не политиците да си ги заменяме по медиите, защото това е абсолютно неефективно.
Сарафов, по тази логика, Сарафов при неработеща съдебна система е взел решението за прекратяване на Барселона гейт, т.е. го поставяме под съмнение.
Аз лично поставям под съмнение всичките решения, които до този момент, не само Сарафов, а голяма част, не всички, голяма част от прокурорите в България, голяма част от съдебната система взима. Аз всъщност осъзнах...
Поставяте ли под съмнение приключването на делото Барселона гейт?
Аз лично на Сарафов не му вярвам. Така че всяко негово решение в този момент аз го поставям под съмнение.
Добре, да се върнем на Певски, защото тия толкова много си говорихме за разликата между 2011 и сега вашето стажиране.
Вие не ми довърши, защото вижте...
Ама много дълго отговаряме.
Въпросът е, че тук трябва да се образоваме.
Да, аз разбирам, че трябва да се образоваме, но това е процес, нали? Няма как да стане в рамките на едно предаване.
Дайте да се опитаме.
Сега, по-простите неща.
Простите неща са повърхностите, които няма смисъл.
Добре, но вие тогава излизате на протести и казвате, аз съм против Певски. Кажете сега вашето възприятие. Питам ви нещо съвсем просто. Как го приемате? Вие казахте, че може да ми отговорите на този въпрос.
Сега, сега го възприемам Певски като човек, зад който има 400 000 гласоподавателя, които независимо дали Певски отпред или не, те няма да се изпарат. И ако не, той ще е някой друг, който ще ги представлява. И осъзнавайки това, моята задача в момента е не просто да оплюя някой през медиите, този е ужасен, този е добър, а да направя така, че въпреки, че тези общности съществуват отзад, да се опитаме да изградим система, която да не зависи нито от Певски, нито от Борисов, нито от Кирил Петков, нито от Сен Василев, а тя да работи институционално. Това,
че го, това, че го познавате, по-успокояващо ли ви действа?
Не. Не. По никакъв начин.
А факта, че той е санкциониран за корупция от Съединените щати и Великобритания, как го приемате?
Като факт. Като абсолютен факт, който е там.
Продължаваме напред.
Не продължаваме напред. Вижте, това, което през цялото време се опитвам да кажа, е, че нашата общност от 700 000 човека не може да изземе останалите общности. Просто не може. И тук има два варианта. Или да направим правила, където всички общности са на равни начала. Или да станем опозиция и само да плюеме. Също е възможно. Това, между другото, не е лош вариант. Мислил съм си. Какво ако кажем, вижте, даже това го казах, но мисля, че е много вярно. Ако днеска кажем, щупваме с глобката. Стига толкова. Стига толкова сме се мъчили. Умръзна ни на нас. Между другото, да знаете, че тези дискусии, които се случват с нашите избиратели, те се случват и в парламентарната ни група. Много се тормозиме. И казваме, щупваме. На сутринта, вечерта, ще има заря. Аз съм сигурен, че едни 500 от 700 хиляди наши избиратели ще кажат, най-накрая, свърши. Стига толкова сме се гънали и чудили какво да правим. От ГЕРБ ще се умрат от кеф. Също ще дигнат заря. Президентската институция и техните ще дигнат жестока заря. На възраждане общността ще бъдат най-доволни. Но, какво правим на сутринта? Това е големия въпрос. Какво правим след зарята на сутринта? Сутринта... И знаете ли каква е разликата между много от вашите гости и мен? Че много от вашите гости не трябва да носят отговорността.
Ма вие всички ли наши гости сте гледали?
Не, много. Аз много харесвам Свободна Европа. Между другото да си го кажа. Много я харесвам. И мисля, че е страхотно, че имаме медии като вас. Но всички те имат лукса да стигнат до зарята. Аз нямам лукса. Аз на сутринта трябва да мисля какво правим след това.
И аз да ви цитирам някои от нашите гости, които много често говорят за това, че Певски е един от хората, които държат компроматите, именно заради това е толкова силен. Вас държат ли ви с нещо?
Това мога да ви отговоря съвсем коректно. Не. Твърдо не. Никой не ме държи с нищо. И това толкова с чиста душа мога да го кажа. Аз съм още в тази игра само по една причина. Ама само по една. От чистото чувството за отговорност. Честно ви казвам, толкова несъравмерно ужасна е тази позиция между от лична гледна точка. Ние не крадем. И тук си слагам ръка на сърцето. Нула. Само ме погледнете да ме видите. Нула сме взели. Единствената заплата, която правя е точно която ми се плаща от парламента. Нито една стотинка по никакъв друг начин. Моето семейство беше оплюто по всякакъв възможен начин. А аз трябва да седа и да преговарям с хора, които не бих преговарял в нормално. Но...
Вие сте доброволно в тази абсолютно... игра. Сега искате да освободите съжаление.
Не, напротив. Но съм гор, че го правя. Защото чувството ми за отговорност, че промяната всъщност се движи напред.
Добре, брандове
въпреки че не сме доволни. Мислите ли, че аз съм доволен, че в момента нямаме работеща прокуратура като хората? Не съм доволен.
Така, вие говорите за ДПС, ГЕРБ, и това е през юни 22 година. ДПС, ГЕРБ, Има такъв народ и Възраждане, като за брандове на задкулисието. В момента те брандове на задкулисието ли са?
Една от големите ни...
Това са ваши думи.
Да. Една от големите ни неща, които направихме, и аз съм много щастлив в това, е, че сега задкулисието, ако така се говори, седи на първия ред на парламента. За други думи, бившото задкулисие, сега всички сме на първия ред.
И вие?
И ние.
И вие сте част от задкулисието?
Не, друго казвам, че политическата конкуренция, която създадохме, накара така, че и господин Пеевски, и господин Борисов, и Корнелия Нинова, и аз, и Коцето, всичките са отпред и трябва да се обясняват всеки ден по медиите. Това, което дразни нашите хора, че всеки ден виждат Борисов и Пеевски по телевизията, всъщност е една голяма стъпка напред.
Тоест, вие ги свързвате с задкулисието тези хора?
Не, тези, които преди не бяха на първа линия, сега вече са на първа линия и трябва да се обясняват по медиите. Това е едно изсветляване на системата.
Но той Пеевски не се обяснява и Борисов не се обяснява. Не. Те казват просто как ще станат нещата.
Еми да, ама всеки ден трябва да го казват. А преди не трябваше.
Еми, аз не съм останал свечлен.
Преди
да
къде
лошо.
Бяха? Преди не го казваха. Сега трябва.
Пеевски просто казва, излиза и казва какво ще се прави. Но понеже ги наредихте на първи ред, т.е. това е било зад комисията.
Това, което казвам е, че в момента всички хора, които взимат решения, са на първи ред и това е огромна стъпка напред.
А кое е зад комисията?
Зад кулисите в момента се крие за мен в три места.
Така.
Едното се крие в службите. Аз мисля, че имаме едни хора в службите, които в момента стоят и управляват. Те не са част от демократичния процес и са там от 20 години. Имаме едни хора в съдебната власт, които до сега са се водили независими, а не знам си какво, но всъщност виждаме, че са зависими. Там има задкулисие. И третото място, според мен, където има задкулисие, е в регулаторите. И всъщност това са трите места, където сега ние изсветлихме демократичната ос. Всички политически лидери са на първи ред.
Политиката вече няма задкулисие, всичко е на първи ред.
Те са на първи ред, да. Да.
Там приключи задкулисието. Ами когато се отпред, да. Вече не говорим. А корупцията кое е? Кои са носителите на корупция? Къде има корупция? С коя корупция ще се борите?
Корупцията в момента е точно където е зад кулисията. Докато не светнеме лампите...
И добре, да, ако преди тези, които са били на първи ред, са били свързани с корупцията, т.е. сега те трябва да носят някаква отговорност.
Аз в момента си мисля, в момента, както си говорим, че тези, които са на първи ред, не могат да си позволят да са в корупцията.
Ама били ли са?
Най-вероятно, сигурно, има много варианти да се докаже, че това е така. Но ни трябва система, която наистина да го докаже, а не аз като политически лидер да го казвам. Това е което казвам. А и другото, което осъзнавам е, че заедно с тях в момента трябва да видим дали има някакъв общ интерес, в който тази система да я променим. Защото, за съжаление...
И как символите на корупцията и задкулисието ще искат да променят системата, която всъщност да ги вкара в затвор?
Ами... Знаете ли, според мен имаме общ интерес институции да започнат да заработят. Надявам се и те да го осъзнават наистина.
За да влязат в затвора?
Не. За да могат да им падне целият риск на държавата и да станем една по-бяла държава, всъщност може да печелят абсолютно всички по пътя на тази промяна. Какво искам да кажа? Ако сега сте хора от ГЕРБ, или ако сте от ДПС, или ако сте от БСП, или ако сте от нас, на всички им пада риска, ако почнем да имаме институции, които да работят. И когато наистина тези институции да работят, всяка една от тези групи сега може да се чувства по-сигурна, че занапред няма да дойде някой друг хитър, корумпиран играч, който да дойде от някъде да завладее системата отвътре, защото тя няма институции.
Ако са били хитрите корумпирани играчи, които сега са били завладяли системата?
Тук това е много голям въпрос. И въпрос е, знаем ли реалните кои са или не ги знаем?
Ви ми казвате някой друг, значи знаете кой е сега.
Вижте, аз това, което ви казвам в момента и го казвам съвсем открито, аз мисля, че докато не светнем лампите в тези три институции и то са те определят много по-голяма част от нашия живот, колкото правителството, между другото. Докато не светнем светлината в съдебната власт, докато не светнем светлината в регулаторите и в службите, ние ще продължим да се чувстваме малко като се научи сме на театър. И аз също осъзнавам, че това, като го казвам в момента, много хора в точно там, където са на тъмно, ще искат това да не се случи. И нашата задача е да видим дали е възможно заедно заедно с тези, които са на първия ред. И тук това е големия въпросителен. Може и да не стане. Ако не стане, поне сме се пробвали. Да промени. Но видяхте ли за Конституцията? Аз лично сега и за Конституцията.
Вие сте говорили много за това, с друго да ви питам. Защото ние тук си говорихме с Бойко Рашков, беше на гости, и го питах как се случи ареста на Бойко Борисов. Той каза, питайте Кирил Петков. Да ви питам, как стана ареста на Бойко Борисов?
Как стана ареста на Бойко Борисов? Реално имаше, доколкото знам, имаше данни от господин Бошков. Имаше, ако си спомняте, посещение на Кювеши. Аз станах свидетел като премиер. И на базата на това органите се взеха решение да се случи този арест по неотложност и след това прокуратурата го отмени.
Кой каза, хайде да арестуваме Бойко Борисов?
Като премиер, и тук е много важно да се каже, аз единственото, което съм казвал, е, че искам службите под мен, които са Министерство на вътрешните работи, да са свободни.
Те свободно ли действаха тогава?
Надявам се, че да.
Тоест, те са имали основание да го задържат?
От моя гледна точка, аз винаги съм казвал, действайте свободно. Това е, аз не мога да съм... Вижте, никой...
Тоест, там е извършено нещо нередно. И сега?
Сега, вижте, те са си свършили тяхната работа, обаче прокуратурата го отменил. Едно нещо, което не трябва да се опитаме да спреме да бъдеме, е всеки да си взема реалната роля. Аз нито мога да съм прокурор, нито мога да съм съдия. Аз единственото, което мога да съм, съм политика, тогава, когато съм бил премиер. Това, което се опитвам да кажа, е, че някакси се придава отговорност, независимо каква роля взимате, ако едва ли не да носите отговорност за цялата система.
Вие ли поискахте този арест?
Не, аз единственото, което бях, е свидетелствах като човека, който имаше допълнителна информация и моите свидетелски показания бяха дадени. Но няма да ги казвам точно какво съм. Той мисля, че част от тях бяха публикувани. Но това не съм излязъл от правомощията си, но съм действал като свободен човек и съм се надявал всички под мен да действат като свободни хора.
Трябваше ли да се случи тогава този арест? От позиция на времето как го оценявате?
От позиция на времето оценявам, че всъщност докато няма истински работещи институции, да се очакват реални промени в средата е невъзможно. Това ми отне доста време да го разбера. С други думи, не е функция на личности качества, не е функция на личностни грехове. Функция имаш ли работещи институции или не, защото без тях ти не можеш да станеш държавата. Никой от нас не може да бъде държавата. И сега въпросът е...
Ама тогава вие бяхте на власт, т.е. институциите трябвало да работят, те са били под ваш контрол.
Това е голямата грешка. Това е всъщност голямото очакване от много от нашите избиратели. Аз бях премиер. Но премиера няма никакво касателство към прокуратурата, към следователите, към съдиите, към службите. Няма.
Разбирам ви, но това беше арест на МВР. А МВР беше под ваше ръководство, министър.
Но знаете, че има, че дори там има ограничения в правомощията. В смисъл, един премиер не може да каже на един следовател, действай.
Добре.
Той може да каже на един министър, бъди свободен, направи всичко възможно в тази посока, да се чувстват твоите хора свободни да действат по най-правилния начин. Но всъщност, абсолютно грешно е да се мисли. Много хора ме питат, като хода по улиците, защо не направихте това и това? Защото докато нямаме работеща прокуратура и нямаме служби, които работят, ние затова, вие ме слушате всяка седмица говоря за тези служби. Или през две.
Ето, добре, да, много говорите. Ще ви припомня, за тези служби имам предвид. През 2021 година в интервю тук за Свободна Европа Казвате, че има три ключови позиции, които предопределят политиката на едно правителство. Това е министър-председателят, който дава дневния ред, министърът на финансите, който преследен е в какви посоки отиват парите, има пълната картина за политиката на правителството и има вето върху всяко едно решение на всяко едно министерство. И разбира се, третото е МВР и силовите структури. Това са ваши думи. И сега да ви питам...
Само да ви кажа, тогава тези думи са били много ограничени във възприятието. Сега мога да ви кажа следното. Това са трите ключови позиции за само една от четирите оси. Имате шеф на ДАНС, шеф на ДАР, шеф на военно разузнаване, шеф на другите служби. Имате шеф на, имате председател на КЗК, председател на КФН, председател на КЕВР. Имате ВАС, ВКС, прокуратура, главен прокурор.
Да, да.
И всичките тези институции нямат нищо общо с правителството. И напротив, даже за пръв път сложихме някаква връзка, така че поне в прокуратурата да има някаква отчетност.
Разбирам ви, ама в друга посока искам да ви опитам, защото вие казвате, че това са ключовите министерства и разбирам вашите аргументи. В този смисъл ви питам, защо сега сте се фиксирали върху позицията външно министерство?
Много просто. Това е нещо много просто. В момента, както сме, значи, за да работи тази конструкция, трябва да има някакви симетрии. Ако едната страна така излезе от симетрията, другата почва да се чувства, че тази конструкция не работи за нея. В момента премиера има най-големия извъз към целия външен свят. Европейски институции, европейски лидери, други външни партньори. Другият човек в правителството, който има същия излъз, е външния министър. Европейски институции, европейски лидери, други външни партньори. Тази външния свят в момента има някакъв баланс. Ако премиерът стане Мария Габриел, но си остане външен министър, на нас ни се отрязва, на нас, като казвам, продължаваме промяната демократична България, институционалният достъп до европейските институции, европейските лидери и другите външни партньори. Което, от наша гледна точка, дава дисбаланс, който е неработещ.
Добре, хубаво. Разбирам тази логика, но поради каква причина не говорите за МВР? Защото вие лично имахте конфликт и то публичен, с настоящия министър на МВР, за когото казахте, че е министър на ГЕРБ.
Аз и сега мога да го кажа, да, министър на ГЕРБ.
И той баланса пак отива в друга посока.
Да, сега тук въпросът е, ако погледнем, защото той балансите са на най-различни оси. Погледнем правителството, нали, ГЕРБ казва, вие имате много повече министри. Дори ако си признаете, мисля, че те си признават, че министъра на МВР е техен. Това е аргумента, който те казват. Те казват, окей, разбираме аргумента за външния свят, но за вътрешния свят тук имаме дисбаланс, където министрите са в по-голяма тежест на ПП, ДБ. И сега моят аргумент обратно в това нещо е, да, обаче вие имате много други институции, в които балансът е изцяло ваш. Примерно едно КЗК, от моя гледна точка, балансът е изцяло към ГЕРБ в момента, преди реформата.
Предстои смяна и да, я чакаме тази смяна.
Нека да се случи. Да.
От вас зависи и кога ще се случи.
Не само от нас. От разговора между нас.
Разбирам, но
да, и сега,
защо
и сега...
не говорите за МВР, където има... Ето, вие говорите за задкулисието в службите.
Не, аз в МВР само едно нещо казвам. Аз не казвам добър или лош. Всъщност академик Денков реално каза, че той за някои от нещата си свърши много добре работата. Единственото, което казваме, всеки да си носи отговорността върху министрите, които има. А в случая на МВР министъра е министър на ГЕРБ. Нищо повече.
И защо не искате да го сменяте?
Защото и сега моята теза е, че за да стане ротацията, малко единствен начин това да се случи, е, че ние трябва да правим минимални промени, осъзнавайки, че те не... Аз съм сигурен, че те биха искали да сменят много от нашите министри. Мога да ви гарантирам за това. Осъзнавайки, че те искат да сменят наши министри. Ние искаме, примерно, да сменим министъра на МВР. Искаме баланса да се смени за външния свят, че ако сложиме исканията от двете страни, няма как да стане ротация.
Ама за външния свят изглежда така, сякаш академик Денков не е способен на самостоятелни решения, защото той не успя да смени два свои министри. Един от тях е този на МВР. За него
не, напротив.
Ами не може да
го смени. Нека така да ви кажа. Ако академик Денков беше ми казал, този трябва да си отива на 100%, така. Ние не веднъж сме теглили червената линия, сме казвали или това, или пада правителство. Това се е случвало, не сме го казвали публично.
Тоест, академик Денков в случая с министър на МВР просто не си е поискал от вас да го смените, така ли?
Да, даже напротив. Аз го разбирам. Защото когато се случи моето излизане и там футболния матч, Шенген беше един от големите приоритети. Аргументът на академик Денков беше, че смяната на МВР министър в този момент ще ни върне назад по темата Шенген, точно в критичните моменти.
Да, има хубаво Шенген, само че докато той е министър, се случват маса убийства и то знакови показни в страната.
Така е, но...
Вие говорите за задкулисие в службите.
Аз не мисля, че тук сега...
Къде са червените линии?
Аз лично, когато скочихме на министъра срещу него, беше срещу начина, по който той не призна полицейското насилие. Нали, това беше. И той, след като ние скочихме, след като академик говори, Денков говори с него, той направи стъпка назад. В интерес на истината, ако си спомняте, добре. След това академик Денков каза, аз не искам да има промяна и Мария Габриел в министерството, защото в момента той добре се справя по темата Шенген. И тук почваш да слагаш на баланс. Къде искаш и къде не искаш. Едно е сигурно обаче, че ротацията, за да се случи, няма как само ние да сме доволни, няма как само те да са доволни, трябва да са в някакъв взаимно приемлив компромис, където и двете страни са достатъчно недоволни, но са готови да го приемат. Това е истината.
Така, тоест, че... трябва да се... в момент, изглежда като отклоняване на вниманието темата с външния министър, честно ви казвам.
Не.
Мисля, ние си говорим за това кой да е външен министър, като под повърхността някакви ключови хора остават в сянка.
Не, напротив. Това, което казваме е, че министрите, които са, в случая МВР на ГЕРБ, имаме много министри наши, казвам, айде този екип работи като екип, сравнително. Нека да го оставиме да продължи, не искаме да ходим на избори. А за външния свят на нас ни трябва някакъв баланс, за да не отиде всичко при Мария Габриела, да имаме и част от този външен свят при Денков. Не е някаква много сложна конструкция, която казваме. Просто за да продължим, а ние вярваме, че всъщност свършим...
Кои министри ще смените?
Ами, от моя гледна точка, според мен, само двама министъра трябва да бъдат сменени.
Кои?
Единия си подава само ставката.
На здравеопазването.
И другия на електронното управление. Това е моето... Ако аз...
А ГЕРБ, кои министри искат да бъдат сменени?
Ми, може да ги питате тях.
И ще ги питаме, като дойдат. Но сигурно си говори, Бойко Борисов каза, че си говорите постоянно, Пески също. Тоест...
Знаете ли, един лукс, който аз имам, е да си държа на думата, че вътрешните разговори да ги качвам по медиите. За съжаление, не е винаги от тяхна страна същото, но ако искате, питайте ги тях. Аз съм горд, между другото, че тук без временно ограничение мога да стоя пред вас и да си кажа всичките позиции, които аз слагам на маста. Но няма да заемам в едни преговори, които в момента текат, да говоря от името на ГЕРБ и Мария Габриел.
Случиха се няколко убийства на знакови личности. Един изчезна, Петър Петров, еврото. Ние не знаем жив ли е, мъртъв ли е този човек. Но това бяха хора, които бяха известни с това, че търгуват с влияние в институциите.
Mm-hmm.
Каква е вашата гледна точка за това, което се случва? Защо в момента действа чистач?
Защото според мен това, което се случва е, че ние за пръв път от 30 години почваме да пропукваме така наречената перманентна власт, която се крие в тези три недемократични части на властта. И този риск от пропукване, и това го направихме първо с смяната на прокуратурата и нейната позиция, направихме го с Конституцията, направихме го с разследването на главния прокурор. Почваме лекичко, но систематично да правим пропукване. И това пропукване дава риск в системата, която, между другото, всяка една задколисна и корупционна система трябва да бъде фиксирана. Тя не търпи много промени. И според мен промяната, която ние вкарваме в момента, размества пластовете и хора като този човек отпадат.
Да, но това, което говорят хора, които сме канили тук в студиото, е, че тези хора не действат без политически чадър, тези търговци на влияние, брокери, уреждачи или както там да ги наричаме. И имената, които те споменават като политически институционален чадър, са по линията Гешев-Борисов, Гешев-Делян-Пеевски.
Ами ето за това сега сме сложили тази комисия. И на тази комисия, между другото, съм много горд, че председателът е Никола Минчев. Човек, който не тръгва с някакъв заряд, освен да намери истината. И тук въпрос е да си свършим работата, да влеземе дълбоко в този казус, да не бъде изметен повърхностно и да се опитаме през него да почваме да разплитаме тези дълбоки връзки, които са в системата. И аз съм казал, ако се стигне до независимо кое политическо лице, ние чедър през никой няма да правим. Ако се стигне, където и да, колкото и дълбоко да се стигне, да се стига. Истината трябва да бъде там. Няма да покриваме никой за нищо. Но от друга страна, няма да сочиме с пръст преди да минем през този процес. Защото това видяхме, че не работи.
Тази комисия беше създадена именно по предложение на Делян Пеевски. Каквато комисия да рече? Какво? Защо така реагирате?
Защото ако си спомняте сутринта, мисля, че всички бяхме в плюс-минус 15 минути предложенията за тая комисия.
Да, вие действате в синхрон напоследък, в смисъл включително и по предложенията, които правите,
А може ли да е било просто, че всеки от нас е действал максимално бързо и е като една надпревара, кой ще е пръв?
Не знам.
Нека да ви кажа така, аз за тая комисия бях във Варна и го решихме сутринта и казах максимално бързо. Ето какво ми се случи за тази комисия. Това е разликата между анекдотите и реалността.
Така.
Сутринта съм във Варна, решаваме, че тая комисия трябва да се случи, качвам се самолета от Варна до София, кацам в София и вече имам...
Пеевски го е казал, да. Събудил се преди вас и го е съобщил.
И поглеждам на Фейсбук и виждам разлика от 15 минути.
Добре. А защо не създадоха комисия за Алексей Петров, чието влияние беше далеч по-дълбоко от това на този, който Мартин Божанов, който сега беше убит?
Доколкото мисля, че има разлика, и тук аз нямам проблем към никой. Ако с колегите мисля, че трябва да се създаде някаква комисия за някой, не да се създава.
Вие тогава защо не се сетихте? Защото ми казахте сега, че вие сте се сетили във Варна.
Защото тук
и
става.
Са ви изпреварили. Тук защо не се сетихте?
Тук става за нещо съвсем различно. Тук не става дума за един човек. Тук става дума за съдебната ни система.
Алексей Петров също имаше влияние в съдебната система и неведнъж го е казвал.
Това не мога, аз не мога да
кажа. И в прокуратурата.
Но този човек тук. Не, наистина, за Алексей Петров не мога да ви кажа. Аз никога...
А освен всичко друго, той беше човека, който Борисов каза, че осигурил логистиката за случването на коалицията.
В този филм въобще използваше се едно познанство между баща ми и Алексей Петров, когато са били на 20 години като каратист и айкидист. И през това нещо се опита се да се направи една фалшива
новина. Т.е. Борисов е излагал ли?
Не искам да давам определение, ама...
Ама кажете, ако е излагал, кажете.
Това, което
да
мога...
стане ясно.
Не, да стане ясно. Ето едно нещо ще кажа и с това ще завърша по тази тема. Никога не сме имали среща между мен, Борисов и Алексей Петров. Никога.
Тази конфигурация добре, но той каза, той осигури логистиката, за да се случи коалицията.
Знаете ли кой осигури логистиката, за да се случи коалицията? Една вечер, двамата съсен си казахме, искаме ли да ходим на 6 избори? Или ще да пробваме през този път, защото други. Едно и също нещо да правим е дефиниция на лудост. И тази вечер ние решихме, че ще отворим разговор с ГЕРБ и с Бойко Борисов. Чисто наше решение. Никой не ни трябва да ни осигурява каквото и да било. След това минахме през целия процес. Но истинското решение, аз затова съм толкова спокоен да съм пред вас. Няма едно решение, което някой друг да ни е взел, вместо нас.
Не става въпрос за решение, за осигуряване, пак казвам, на възможности.
В момента, все едно, че не мога да му взема телефона на Борисов от 1000 места. Това е абсолютно... Опитват се през някакви жълти новини да извадат
процес... Ама не са жълти новини, Борисов го казва. Ако него го определяте като разпространител на жълти новини...
Мислите ли, че ние, ако със Сен искаме да направим контакт с Бойко Борисов, Истинската трудност беше, искаме ли да направим този контакт. Това беше голямото решение.
И кой го набра?
Ами, ние двамата, щом като го решихме, след това тръгна този процес. Кой го набра, кой не го набра, няма да влизам. Това са абсолютно неважни работи. Но това, което мога да кажа, е, че истинското решение беше, отиваме ли на 6-ти избори или се свързваме с него. Това е. Когато го взехме, че не искаме да ходим на 6-ти избори, това направихме. И между другото, не съжалявам. И в този момент мисля, че беше правилният избор. Защото това, което изпускахме през цялото време да говорим, каква е алтернативата?
Тоест, вие това, че свързвахте ГЕРБ с мафията, Бойко Борисов с човек, който трябва да влезе в затвора, това нещо е за забравена тема
не,
вече?
Не е забравена. Това, което е осъзнатото в момента, което се случва при нас, е, че ние не мога да ги спарим. Аз не мога да изпаря 1 милион гласоподаватели. Не мога. Те са там. Те си ги подкрепят. Аз нямам този контрол върху това решение.
Както виждате... Вие имате вашите гласоподаватели.
Да, и те са 700 хиляди. Те ми дават...
Които им говорихте по различен начин.
Не, ето сега им... Вижте.
Сега ако... вече какво им казвате?
Казвам ми така. Осъзнавайки къде сме, осъзнавайки, че ние сме 63 от 240, че сме 700 хиляди от 3 милиона, които гласуват. Имате два избора за нашите гласоподаватели. Един е да кажете, ако ние като ваши представители продължаваме да действаме не от позиция на страх, не от позиция на корумпираност, нулева, затова гарантирам, и се опитваме да променим системата в тази тежка ситуация, където сме по-малкия брой хора, гласувайте ни доверие. Ако решите да ни смените като ваши представители и казвате, вие вече не ни представлявате, изберете някой. Но когато правите този избор, молбата ми е, мислете този избор как мога да действа. Единственият начин, който може да действа в момента истински избор е, нашата група остава ли в пълна опозиция или продължава с малки стъпки да прави промени в системата, така че тази система да започва да заработва. И аз, между другото, само да ви кажа, и още нещо да имате предвид, което е много важно. В момента геополитически, тази година, защото това е също... Слушайте ме, защото това е част от решението. Тази година Русия и Украина им изтича договора за газ. Което означава, че за пръв път те няма да имат договор. Което означава, че за пръв път Русия ще трябва да намери алтернативни трасета за Европа. Което означава, че нашето правителство в този си формат пречи на руските интереси за около 50 милиарда. Ако ние влеземе във филма да предадеме властта, има голяма опасност, не казвам, че има голяма опасност да попаднем точно в руските интереси. Руските интереси, които не са, които от моя гледна точка през цялото това време са ни държали където сме.
Добре, кажете тогава, защо се видяхте с Спас Русев, като си говорим за руските интереси?
Да, мога да кажа толкова открито. Точно ще
какво
го...
си записахте?
Да, мога да ви кажа конкретно точно какво се случи. Влизам в парламента. Чуйте, защото питате ме. Звъни ми телефона. Виждам, че е Спас Русев. Аз Спас Русев го познавам и тук ще ви кажа точно откъде. Преди 10 години той инвестира в една компания, която се казва Clever Beast, която имаше главен бизнес в Щатите. Аз знаете, че моят главен бизнес преди да вляза в политиката беше в Щатите. И ние по тази тема се запознахме. И си говорихме за тази инвестиция, той щеше да прави IPO и така. Познавам го. По никакъв друг начин не го познавам. Той ми се обажда и казва, дай да се видиме, да кажеш какво се случва. В смисъл, в момента е толкова волатилно, че всеки иска да разбере, че има ли ротация, няма ли да има ротация, какво се случва. И аз казвам, добре, аз съм в парламента, къде да се видиме, дай да се видиме в кафето на Гран Хотела. И само да кажа.
Как един бизнесмен така ви вика да му кажете, че има ли
не, той е
репутация? Ня... Добре, да е хубаво, но той не е случайен познат. Това се опитва. Вие сте не, публична
не,
личност.
Не.
Вашите контакти имат значение. И това, че отивате да се видите с човек, който е известен лобист, който е свързан и с руските интереси, прави впечатление и повдига въпроси.
Да.
И някак си не звучи логично да ви звънне този човек, ела да ми разкажеш какво става в България.
Не, да се видиме. Точно така е. Да се видиме, аз съм се върнал
от Лондон. А вие какво си записвахте?
Аз всеки път, като хода на срещи, ако ме, където и да отида, нещата, които си, което го говоря, ги пиша.
Вие си записвате вашите думи. Тоест, разказвате, сте си записали какво става в България.
Ако ми видите в последните много разговори...
Само
да ви кажа. Ще видите обикновено в последните ми няколко разговора, което съм се записвал, са четирите оси на власт, за което ви говорих. Но това в случая не стигнах до там.
А там? Докъде стигнахте? Не. Какво записахте?
Значи,
там?
Какво ми се случи? Както влязох в Гранд Хотела, поръчах си фреш от морковен сок, реално, и буквално 3 минути по-късно, нямаше и 3 минути, се оказа, че тя ме проследила от парламента журналистката или така наречената журналистка от ПИК и ни прекъсна разговор. Ние нищо не можахме да си кажем. Нищо.
Вижда се на кадрите, които бяха излезли, че вие сте си записали. Може ли да кажа? Той ли поиска или вие поискахте от него нещо?
Нищо не съм поискал.
А той поиска ли
нищо
от вас?
Нищо не е поискал.
Това се случва в навечерие на разрешаване на сделката, която е за Булсатком, която е ключова за медийния пазар.
Да, да, и аз усетих след това, че ПИК искат, защото те излязоха с...
Ма те какво искат? Сделката е факт. Нула. В смисъл, срещата е факт. А това какво е тяхното отношение? Как действате съвсем отделно?
Само си представете си обратната теза. Ние правим нещо тайно. Не можех ли да го срещна в офиса на Продължаваме промяната? Не можех ли да го срещна в адвокатски офис? Не можех ли да го срещна у нас? Аз отивам на най-близкото кафе до парламента, което е открито, в което Соня Култоклиева може да ме проследи.
И така може аз пак ви питам. Вие казвате, че нищо не сте искали, вие сте си записвали какво му казвате за България.
Нищо не съм искал от него, нито той нещо поискал от
нас. И сте си записвали какво сте му казвали, какво се случва в България.
И единствената тема, тръгнахме да правим, е за какво и да рече от тук нататък.
И това си записахте?
Точно това.
А какво и да речеш от тук нататък?
И какво се случва? Регулатори, ротация. Въобще, аз имам, може би, над 150 контакта.
И на него това му е важно да го разбере от вас, а не от новините, защото ние разбираме от новините, нали? От вашите публични изявления.
Ето сега, след тази толкова открита дискусия, мисля, че всеки може да разбере и от Свободна Европа.
Добре. Местните избори минаха. Аз имам една тема, която е следи от много време, защото вие също, между другото, когато говорим за купуване на гласове и за корпоративен вод, вие бяхте изключително чувствителни на тази тема. Абсолютно. По време и на служебното време. Как спечелихте изборите в Хитрино?
Нищо, никакво влияние аз не съм имал към Хитрино. Нулево.
Не, аз не ви питам за ваше влияние.
Как хората са гласували и резултати ги имаме. Нито сме плащали за нещо там.
Ма то там не е нужда да плащате.
Нищо.
А това не ви ли притеснява, че кмета беше от ДПС дълги години, изключително влиятелен, след това мина от ГЕРБ и след това рязко стана Демократична България, Продължаваме промяната. Мина и през ДОСТ и този вод някак си върви с него. Това не ви ли е някаква червена лампа, нещо от което да се разграничавате?
Знаете ли, този кмет има това, което ние го припознахме, е, че в една общност, където няма много движение и свобода, той си говори точно това, което вярва.
Той да, но хората, вие казвате, няма много движение и свобода. Тоест, вие, давайки марката си там, на практика легитимирате този човек?
Еми, в тази общност...
Вие им казвате, това е начина, по който трябва да живеете.
За мен този кмет е независим. Наистина. Аз вярвам, че...
А хората независими ли са?
Надявам се.
Има ли там контролиран вод?
Не от нас. Не от нас. Казвам
го... кмета сега е ваш...
Нека така да кажа. Аз разговор за контролиран вод в Хитрино съм нямал.
За изследване на публичната среда, там маркира рискови секции. Тоест, говорим за контролиран вод.
Повярвайте ми, никога не сме говорили за никакъв контролиран вод. Никога не сме искали никакви резултати от него. Не сме искали.
Припознавайки този кмет, какво казвате на хората там? Това е начина, по който ще си живеете тук.
Това, което казваме, е, че за хора, които ги чувстваме по-свободни, могат да бъдат при нас, защото в нашата партия хората са свободни. И нямаме партия.
Те мислите ли, че са гласували за вас, защото сте вашата партия?
Аз не мога да отговарям за какво са гласували. Единственото, което ви казвам, че ние по никакъв начин не сме искали да контролираме никакви вотове никъде в България, включително и Хитрино. Абсолютно. Мислите ли, че Хитрино ни е толкова важен субект, че да правим някаква стратегия там? Не, видяхме един независим
кмет. Не. За брой гласове, които се изсипват в общото, защото той ви подкрепи и на парламентарни избори.
Вижте, ние ако говорим за брой гласове, Хитрино не променя нищо стратегически.
Вие това може да го кажете на всяко населено място, където има местен олигарх. Просто
знаете ли,
взимате си ги и продължавате, защото казвате ли, вие сте свободни.
Не, аз друго казвам. Ние не сме купили един глас, не сме казали някой да контролира един глас. Говориме с миналото на хората, не ни е толкова важно, ако в момента ги виждаме като свободни хора. И стратегически ние вярваме, че продължавайки така, давайки свобода на хора, които са дори в смесените райони да се олицетворят с нас, е движение напред за промяната на България.
Т.е. които гласуват за вас контролирано със свободни хора,
Току-що ви казах, аз нито някой от нашата партия е казвал, че иска да има някакъв контрол, дори върху един глас.
С този кмет, показателен смисъл, този кмет, работиш с тартурите на практика.
Е, с какви тартури?
Ами, да ви обясня как действат механизмите на изборите, вие ги знаете по-добре.
Аз не мисля, че човек, който може да говори свободно срещу всичките лидери, които изброихте, без да се притеснява, за мен е свободен човек. Защо да не бъде част от промяната?
Съществува ли контролиран вот според вас?
В България?
Да.
Да, абсолютно.
В Хитрино вота контролиран ли?
Не мисля.
Не мислите?
Не.
Тоест тия изследвания, дето се правят, са погрешни?
Вижте, ако ни докажат, че че е контролиран, веднага ще реагирам. Честно.
Как да ви го докажат?
С факти.
Те фактите са очевидни,
има ли някой да е купил вот? Има ли някой да е продал?
Между контролиран и купен има голяма разлика.
Има разлика, но ако, само да ви кажа, ако реагирахме на всеки, който посочва пръст срещу някой, от продължаване промяната, аз нямам човек, за който някой да не ми е шушнал нещо на ухото, да ми казва този не става. Нямам такъв. И всъщност тук нашия въпрос е да отделяме реалността от слуховете, които се витаят в хиляди посоки.
Слухове, аз ви цитирам данни на Института за изследване на публичната среда.
Не, да ни кажат.
Ето Ива Лазарова, тя ви ги казва няколко пъти, показва ги с графики.
Колко са гласовете в Хитрино?
Сега ще отвори и ще ви кажа.
А какъв процент е от продължаване на промяната?
А вие колко печелите там? Убедително печелите там?
Не, ама искам друго да кажа. Абсурдно е. Значи, едно ви казвам. Ние казваме на всички наши хора, че трябва само свободно да агитират, че по никакъв начин ще отрежем главата на всеки, който купува гласове.
А контролира?
По никакъв начин не даваме някой да влияе на други хора срещу свободния ми израз на гласуване. И ако някой ми докаже, че някакви хора са били задължени или насилени, или контролирани извън тяхната воля, тогава ще реагираме веднага. Имаме контролна комисия, тая контролна комисия ще се задейства на секундата. И имайки предвид, че Хитрино е такъв малък процент от общия ни вот, имайки предвид, че ние насякъде тръгваме с тази стратегия, аз не мисля, че можем да вадим някакви заключения за нас. Не. Казвам абсолютно ясно и точно, че при мен не са дошли доказателства и аз не подкрепям нито контролиран вод, нито платен вод, нито имаме средства да контролираме вод, нито имаме средства да купуваме вотове, но най-вече нямаме морално в нашата партия, това е абсолютно забранено.
Добре, и накрая, само за да обобщим, да приключим в края на разговора, добре ли се работи с Бойко Борисов, с Делян Пеевски? Делян Пеевски каза, че много си ви обича.
Сега, айде малко да помислим реално. Защо мислите, че Делян Пеевски казва, че много си ме обича?
Не знам.
Мога ли да ви подскажа? По две причини. Едната е за да взриви нашите избиратели. Втората е за да имам този въпрос на интервюто. И всъщност този въпрос, който в момента ми задавате, е една от причините. Втората е да взриви по Фейсбук Нека да ви кажа, между политически лидери няма любов, няма нищо, освен всеки иска да си предвижи интереса на това, което вярва и трябва да го направи по най-добрия начин.
Добре ли всичко, се работи с тях?
Всичко друго е пиар.
Добре ли се работи с тях?
Някой път е ужасно трудно. Някой път е добре. Ето сега, примерно, ще кажа нещо позитивно. Когато ние почти се скарахме в четвъртък, не си говорим от четвъртък, но в петък с Борисов. Но в петък той пусна закона за Черноморското крайбрежие, както си бяхме говорили. Това, примерно, е нещо, което му се брои. Защото можеше да каже, няма да го пусна. Имахме договорка и тя се случи. Имаме много пъти, където казваме, ако това не се случи, пада правителството и се караме жестоко. Така че хич не е лесно. И не е лесно не защото кой е Бойко Борисов и кой не е. Не е лесно, защото нашите интереси много пъти не се препокриват. И въпросът е как при непрепокриващи се интереси да изведеме обща стъпка напред. Е, това е цялата задача.
За Борисов казахте, а с Пеевски лесно ли?
Сега, с Пеевски и с него не е лесно. Аз не мисля, че между другото и на тях ни е лесно с мен, нито с Асен, нито с Ники. От тяхна гледна точка, ако трябва да кажа, аз съм емоционален, тегля червените линии непрекъснато, където вярвам, че нарушават моите принципи и моята вяра. Неконтролируем съм. Много е трудно да се работи, сигурно от тяхна гледна точка. Голяма част от тези аспекти е и при Пеевски. Ние не можем да му кажем направи това или нова. Но мога да му кажем, ако ти направиш това, ние ще направим това. И е непрекъснато една много трудна, ежедневна борба на интереси, която, когато стигнем до нещо правилно, примерно с като Конституцията, аз бях много щастлив. Въртолетите бях много щастлив. За диабета, промяните в НЗОК бях много щастлив. Има много неща, за които съм много щастлив. За Украина помощта съм много щастлив. За това, че не направиха някаква щуртия, когато Моча беше разглобен и че всъщност не бяха против това много, също бях щастлив. Но има и много неща, за които не съм щастлив. За които не веднъж сме казвали, че сме до тук. Примерно, ако дори някой път е и публично, когато стана думата за НЗОК за заместник шефа, там беше
да,
една от те.
Ама
това е единственото от публичните. Знаете ли колко пъти непублично е се е случило това? Много. Но това, което мисля, че и те разбират и ние разбираме, че алтернативата след зарята на радостта на щупване на сглобката на следващата сутрин е ужасна не за мен, не за него, не за Борисов, а в този геополитически момент за България.
С едно изречение, понеже казахте, че съм емоционален, Георги Георгиев от Боец тук каза, че сте реагирали много емоционално по време на среща с него, сте показали среден пръст на протеста, пък след това при с Александър Дунчев на срещата също доста бурно сте реагирали. Само с едно изречение какво се случи, показали ли сте среден пръст с да или с не?
Не.
Добре, а на Сашо Дунчев
Само тук искам много ясно да кажа. Много. За Сашо Дунчев, защото ми е важно. Никога в Министерски съвет Боец и Сашо Дунчев не са били в едно пространство, така че да се виждат. И за мен беше една лъжа. И не само това, ми Сашо Дунчев след това във вашето интервю го посна във Фейсбук, интервюто си отпит, където той отрича това. С други думи...
Не го отрича, казва, че е имало така доста... А освен всичко друго, и аз съм говорила с него още тогава.
Един малък въпрос обаче към вас. Защо този коментар беше изтрит?
Защото съдържа линк и модераторите обикновено с линкове към чужди медии махат тези коментари. Обяснението е просто.
Да, но...
Но има други коментари на Александър Дунчев отдолу, които си стоят, където той на практика потвърждава това, което се е случило.
Да, и аз съм... Значи никога, нито за секунда не е имал никакъв физически контакт с Сашо Дунчев, нито с който и да било.
А бурно реагиране имало ли?
Ние непрекъснато имаме бурно реагиране с много хора и се караме и емоционални сме, защото ни пука. Когато спре да има бурно реагиране и когато спре да ни пука, тогава ще станем професионални политици, които само ще действаме флексибилно, усмихнато и спокойно.
Добре. Благодаря ви много за този разговор.
И последното нещо искам да кажа на нашите избиратели. за да не се преценявате, че сме ви предали. Ще разберете, че сме ви предали, когато почнат да ни хвалят. Когато кажат, Кирил Петков и Асен Василев са най-добри.
Господин Петков, в началото, като бяхте служебни министри, не може да се оплачете от липса на хвалби, така че не знам дали това е правилния ви ориентир.
Ами мисля, че е ориентир, особено ако следите в кои медии как пишат за нас.
Тези медии ги следим, ама по други причини.
Нека да ви кажа само една лична история.
На финала на кратко,
Един ден прочетох статия в ПИК, която беше позитивна. Една статия. Как се изплаших? Казах, леле, направил съм нещо много лошо, за да имам такъв отзив там. Факта, че някаква кафява бухалка тръгва да ме хвали, разбира се, това беше само една статия, след това имаше около 500 статии против, но да знаете, че и ние се следим, и ние се чудиме непрекъснато, нямаме правилните отговори за всичко.
Много време им отделяте, вие насочихте трафика место към нас, към тези сайтове. Да кажем да се абонират хората за YouTube канала ни, за Spotify.
Чекайте да ви кажа за Свободна Европа, защо дойдох днеска при вас.
Кажете.
Моят дядо, Бог да го прости, още си го спомням едно време, как седеше над радиото и слушаше Свободна Европа. И аз си казах, аз съм готов да отговоря на всички въпроси. Няма какво да крия. Нашите хора трябва да разберат поне как мислиме и защо го правим. И всъщност ви поздравявам, че вие сте точно такъв канал, който можете да питате най-неудобните въпроси и ние да стигнем до нашите си избиратели. Едната грешка, която си отчитам изцяло, че забързани в това, което правиме, фокусирайки се в тежката ситуация, в която сме ежедневните преговори, ние забравихме малко да комуникираме с нашите хора. Може след това интервю да получи 200 критики, 1000 критики, да кажат, не сме доволни от тебе. Но поне ще знаят къде стоим ние в момента.
Добре, благодаря ви за този разговор. И аз пак да кажа, абонирайте се за нашите канали във всички платформи, за да може да ни слушате по различни начини, както ви е най-удобно. И също така гледайте, четете новините на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!